Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Mahir Alšani i Edip Bajrović. Na početku emisije Vijesti dana. Izrael nastavio bombardovanje Gaze. U četvrtak zasjeda Generalna skupština UN-a. Predstavnici zemalja Zapadnog Balkana na radnoj večeri kod visokog predstavnika Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josepa Borelja. U Sarajevu održan prvi sastanak stranaka iz Federacije BiH koje imaju namjeru zajedno nastupiti na narednim izborima u BiH entitetu Republika Srpska. Migranti iz gradske jezgre Bihaća izmješteni u kamp Lipa. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio da će sutra odlučiti da li će potpisati nedavno usvojene izmjene zakona o državnom tužilaštvu u Skupštini Crne Gore. Predsjednik Češke Miloš Zeman izvinio se u Pragu pred predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem za bombardovanje bivše Jugoslavije 1999. godine. Češka ublažava mjere restrikcija usred pada broja zaraženih koronavirusom. Od 24. maja otvaranje hotela. Broj zaraženih od koronavirusa u Indiji prešao 25 miliona. Najmanje 127 ljudi je nestalo u brodolomu poslije udara ciklona kod obale Mumbaja, saopštila indijska mornarica. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Učešće Crne Gore u misiji KFOR nacionalna je odluka, ocijenio generalni sekretar NATO-a. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nakon sastanka u Briselu rekao da Crna Gora mora više doprinijeti mirovnoj misiji na Kosovu.
Mislim da je to apsolutno odgovornost Crne Gore. Crna Gora je članica NATO-a, članica NATO-a iz tog regiona, dakle dvostruko odgovornija za stabilnost regiona Zapadnog Balkana.
Desetak radnika kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Gras iz Sarajeva jutro su 7 sati stupili u štrajk glađu. Zašto štrajk glađu odgovara radnik Muhamed Sukić.
Moro jednostavno zbog svoje porodice, što se kaže, stite više dolaziš na posao, već treći mjesec ne donosiš ništa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sastao se u Briselu s generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Nakon sastanka Stoltenberg je kazao da je Crna Gora pouzdan partner i da može računati na NATO. On je rekao da prepoznaju prijetnje po sigurnost regiona koje dolaze iz Rusije, dok je Đukanović iznio stav da Crna Gora ima obavezu da se više angažuje u regionu. Iz Brisela Đeračina Tuhina.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je poručio da bi pozdravio jačanje prisustva crnogorskih vojnika u okviru misije KFOR-a na Kosovu. On podvlači da je slanje trupa u misijama, kako je rekao, individualna odluka svake države članice alijanse.
I will of course welcome contributions from Montenegro to KFOR.
Pozdravio bih doprinos Crne Gore KFOR-u jer bi to bila podrška važnom funkcionisanju misije i pomoglo bi obezbeđivanju mira i stabilnosti na Kosovu, a i širem regionu. A za Crnu Goru to bi značilo da pomaže stabilizaciji susjedstva u saradnji sa drugim NATO saveznicima i partnerima u KFOR misiji, izjavio je Stoltenberg. On je ove navode izneo nakon susreta sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, koji je također izneo stajalište da Crna Gora treba više doprineti mirovnoj misiji NATO na Kosovu.
Šta ja mislim o svrsishodnosti pojačane participacije, dakle mislim da je to apsolutno odgovornost Crne Gore. Crna Gora je članica NATO-a, članica NATO-a iz tog regiona, dakle dvostruko odgovornija za stabilnost regiona Zapadnog Balkana od drugih zemalja koje su u istom statusu članice NATO-a.
Osvrćući se na odustajanje od slanja pešadijskog voda vojske Crne Gore u misiji na Kosovu, šef crnogorske države je ocenio da se radi o kolebanjima političke prirode.
Kolebanja su političke prirode. Kolebanja pokušavaju da učvrste oni koji su protivnici nezavisnosti Kosova, koji i dalje smatraju da je to bila greška i koji pokušavaju da vrate točak istorije unatrag.
Inače, generalni sekretar alijance je podsjetio da se smanjuje misija NATO u Afganistanu i s tim u vezi mnoge članice će imati dodatnih sposobnosti kako bi doprineli u ostalim misijama, uključujući i KFOR. Stoga je on ponovio da bi pozdravio pojačano učešće svih država članica NATO, uključujući i Crnu Goru, u misiji na Kosovu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O pitanju Kosova u autorskom članku za američki Wilson Center pisao je Edward Joseph, profesor na Univerzitetu John Hopkins u Washingtonu. On napominje da je problem u tome što neke države imaju poluge moći i da koče diplomatske procese Kosova, a jedna od njih je Srbija, prenosi Nemanja Stevanović.
Nemogućnost zatvaranja pitanja Kosova utiče na Srbiju, a Srbija osim Kosova utiče i na ostale zemlje u regionu, navodi u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph sa Univerziteta John Hopkins u Vašingtonu. To pitanje, kako ocenjuje, odnosi se i na sam demokratski razvoj Srbije, koji ide u suprotnom smeru.
Sve se vraća na pitanje nedostatka poluge, a to pitanje na Kosovu je ključ zašto je kosovsko pitanje još uvek otvoreno. Zašto Srbija nije priznala Kosovo, zašto je Kosovo zapelo u limbo, gde je i Srbija? Srbija nije spremna da krene dalje i umesto da ide dalje, Srbija se vraća koracima unazad pod vladavinom predsjednika Aleksandra Vučića. To ne kažem samo ja, to znaju školovani i demokratski akteri u Srbiji.
Aktualno pitanje razgraničavanja na Balkanu postoji od 2018. godine. Joseph navodi da su u Washington i Brisel prešli preko tog pitanja, ali da ih to pitanje i dalje progoni, kao i da postoji šansa da američka administracija uspostavi osnovne standarde ponašanja za svih šest kandidata u EU.
Washington i Brisel su prešli preko tog pitanja, ali šta se desilo prošlog meseca? Vaši čitaoci znaju. Odjednom se pojavio predlog iz Slovenije da dođe do novih podela. Možda smo mi prešli preko toga, ali podela teritorija je aktualna. Opet je pitanje ko ima pologu, a idealan odgovor bi bio. Ako pet članica Europske unije, Španija, Slovačka, Rumunija, Grčka i Kipar priznaju Kosovo, ovaj problem bi odmah bio rešen. Srbija i Kosovo bi bez sumnje došli do dogovora. Međutim, zbog svojih unutrašnjih problema, ove države to neće uraditi. Došao sam do rešenja. Ne morate da priznate Kosovo, ali morate imati jedinstveni stav sa Europskom unijom i Sjedinjenim državama o pitanju Srbije i Kosova koje se odnosi i na ostatak regiona. Tako ćemo zaustaviti političku agresiju.
Postavljanjem principa Evropske unije i Severnoatlantskog saveza došlo bi do političke ranjivosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kojeg neki evropski zvaničnici podržavaju u njegovoj politici kako bi Srbija ostala na evropskom putu.
Ovo je bitno pitanje. Jer oni koji govore da ne možemo da kritikujemo Srbiju zbog nedostatka demokratije, uplitanja u situaciju u Crnoj Gori, pritisaka u Bosni. Ako to uradimo, Vučić će se okrenuti i reći da time ostavljamo Srbe u regionu u opasnosti i vršimo pritisak, pa će opozicija biti u još goroj situaciji u Srbiji. Opozicija isto ne mora da prizna Kosovo. Niko ne mora u Srbiji da prizna Kosovo. Oni mogu da zauzmu isti stav kao vlast, ali mogu i da se okrenu i kritikuju Vučića. Trenutno ne mogu, jer ima podršku Europskoj uniji, ima podršku europskih zvaničnika, što mu omogućava da smanjuje nivo demokratije u Srbiji i meša se u unutrašnja pitanja Crne Gore. I to sa sve podrškom Europske unije. U slučaju da se sve o čemu sam pričao ostvari, Vučić ne bi imao mogućnost da radi to što trenutno radi, a opozicija može da kaže da je Vučić izgubio podršku Europske unije, Sjedinjenih država i da je on sam krivac za to.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Zašto niko od institucija i zvaničnika u Srbiji nije reagovao na navode lidera opozicione liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, koji je optužio ruske diplomate za navodni pokušaj trovanja njegove kćerke, slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže za RS da ga ne iznenađuje što Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i domaći zvaničnici nisu reagovali ni posle 4 dana od kako je optužio ruske diplomate za navodni pokušaj trovanja njegove ćerke. On kaže da ne samo MUP, već i Bezbednostno-informativna agencija BIA znaju o čemu on govori.
Taj slučaj je otvoren tako što smo mi kao roditelji nekoliko dana posle tog događaja dali izjave. Ti ljudi nikada nisu odgovarali, a poslije nekoliko dana MUP na zahtjev Ruske ambasade vrši po dokumentaciji pokušavajući sve to da zakopa negde zajedno sa njima duboko u prošlosti na takav način stavi tačku na na sve to.
Jovanović je 14. maja za Blic izjavio da su ruski agenti pokušali da otruju njegovu ćerku 2019. ali da je u policiji zamoljen da o tome ćuti. Kako je tada objasnio, s obzirom na to da je policija odlučila da ukine obezbeđenje za njegovu porodicu i da je tražio potom da se obezbeđenje ukine i za njega, više nije imao razloga da ćuti. U letu 2019. Jana je bila u tržnom centru sa drugaricom. Nakon bioskopa sele su Meka, onda su im prišla trojica muškaraca, rekao je Jovanović. Kako je naveo, drugaricu su odgurnuli, a njegove ćerki su sipali prah u sok i terali je da popije. To je video gost koji je pitao da li je sve u redu, a zatim ga je jedan od trojice udario i oborio na zemlju. Drugarica je pozvala moju suprugu, a ona policiju. Kada su došli, trojica muškaraca su izvadili ruske diplomatske pasoše, a zatim je pod njih došao neko iz ruske ambasade i izveo ih, naveo je Jovanović. On je dodao i da je kasnije utvrđeno da je prah koji su sipali u sok droga ekstazi. Ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko istog dana negirao navode za ruski Sputnik i nazvao ih zlonamernim izmišljotinama.
Jedino je reagovao Bocan Harčenko i time sve rekao.
Kaže za RS Jovanović. Ruska ambasada nije odgovorila na upit RS o Jovanovićevim navodima. Ni MUP nije odgovorio na upit RS od 14. maja o postupanju u ovom slučaju, kao ni BIA. Jovanović ocenjuje da slučaj iz 2019. predstavlja posredan način ucene kako bi on bio zaustavljen u svojoj regionalnoj politici.
Ako svi oni zajedno misle da me na takav način posredno ucene, da me zaustave u onome što radi, u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, celom regionu, onda su pogrešili. A pre svega tu mislim na ruskog ambasadora.
On navodi da je Bosna i Hercegovina poslednji prostor na kome su se ozbiljno konfrontirali.
U izbornoj kampanji 2018. godine, kada sam pokvario plan koji je napravljen sa ciljem da se praktično politički umrtvo sateraju i Plenković i Vučić, kroz koaliciju Dodika i Čovića koja bi demolirala Bosnu i Hercegovini. To nije bio plan napravljen ni u Beogradu ni u Zagrebu, nego plan napravljen u Moskvi. Na isti onaj način na koji su iste planove pravili pred svake izbore u Crnoj Gori ili pred izbore u Makedoniji.
U martu 2019. hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić imenovao je Jovanovića za savjetnika. Zvaničan Beograd odbijao je da se priključi akcijama protjerivanja ruskih diplomata, a zvaničnici Srbije i Rusije tradicionalno održavaju bliske odnose. Srbija je u fokusu Zapada kada je reč o vojnoj saradnji sa Rusijom i nabavci naoružanja iz te države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Budva dočekuje 15. godišnicu državne nezavisnosti okićena i zastavama koje nisu državni simboli Crne Gore. Uz crnogorske i zastave Evropske unije, lokalna vlast je okačila i trobojke, zastave koje za prosrpske partije predstavljaju simbol srpske Crne Gore. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Uoči dana nezavisnosti su duž budvanskih ulica, osim crnogorskih, po prvi put postavljene i trobojke te zastave Evropske unije. Direktor komunalnog preduzeća Predrag Ivanović nadležan za postavljanje zastava.
Kao što vidite, grad je u nekom novom svjetlu i ruhu, najviše zbog turističke sezone, da bi našim sugrađanima i našim u regionu prijateljima pokazali da su uvijek ovdje dobro došli, također da i Evropska unija obrati pažnju na nas, da ova turistička sezona protekne u što boljoj posjeti. Odlučili smo se da grad ove godine okitimo sa zastavom Evropske unije i sa zastavom Republike Srbije, to jeste i sa našom normalno državnom zastavom.
Iz opštine Budva nam nisu odgovorili na pitanje u kom zakonu nalaze uporište za obilježavanje državnog praznika zastavama koje nisu državno znamenje. Ivanović na to pitanje kaže da imaju pravo, citat, kao u drugim opštinama.
Potencirao bih opštinu Ulcinj, gdje i oni kite grad sa albanskim zastavama i sa crnogorskim zastavama, opštinu Tuz isto, opštinu Berane koja isto kiti grad sa crnogorskim i sa trobojkama srpskim zastavama. Tako smo se i mi ove godine odlučili da približimo nešto tome zbog turističke sezone.
Advokat Nikola Martinović kaže da Crna Gora ima dva propisa koje regulišu upotrebu državnih i nacionalnih simbola, pa i zastave Crne Gore.
Zakon također predviđa da zvaničnu crnogorsku zastavu moguće istaći zajedno sa nekim drugim zastavama nekih drugih država. Međutim, i u tom slučaju zakon je propisao da crnogorska zastava zauzima počasno mjesto. Dakle, ovim zakonom se štiti crnogorska zastava kao simbol države Crne Gore koju moraju poštovati svi. Takvu regulaciju imaju sve države savremenog svijeta. Pitanje utiska ili da li se nekom sviđa ne postavlja se kao pitanje zakona, već se državni simboli moraju poštovati bez obzira da li vam se sviđa ili ne sviđa.
Iz više opozicionih partija, ali i URE, koja je dio vladajuće koalicije na državnom nivou, osudili su isticanje trobojke u Budvi. Na objašnjenja budvanske vlasti da se ta zastava nalazi u Ustavu iz 1905. iz liberalne partije su kazali da, bez grba Crne Gore, ona nikada nije bila zastava Crnogorske kraljevine, već srpska narodna zastava u Srbiji. A sve i da jeste bila zastava kraljevine, 21. maja se ne obilježava dan Kraljevine Crne Gore, već dan obnove nezavisnosti države Crne Gore koja ima svoje obilježja i simbole, definisane Ustavom, saopštili su liberali. U pravnom pojašnjenju značenja istorijskih simbola, advokat Nikola Martinović kaže da zakon ne navodi da istorijska zastava Crne Gore ima crvenu, plavetnu i bijelu boju, već da su to narodne boje. Također, dodaje Martinović, upotreba istorijskih simbola nije regulisana zakonom. Iz MUP-a i uprave policije za sada nismo dobili odgovor da li je zakonito isticanje zastava u Budvi koje nisu državna obilježja Crne Gore uoči državnog praznika, te što će preduzeti ukoliko je riječ o kršenju zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa, .org.
Zbog neisplaćenih plata, desetak radnika preduzeća Gradski saobraćaj Sarajevo jutro su započeli štrajk glađu. Iz sindikata radnika kažu da isplatu zaostalih plata očekuju do 21. maja. Te upozoravaju da će, ukoliko im vlada kantona Sarajevo, koja gospodari ovim preduzećem, ne pomogne, biti ugrožen javni prevoz. Vlada pak insistira na utvrđivanju odgovornosti za nagomilane dugove preduzeća, zbog koji su u ovoj firmi blokirani računi. Iz Sarajeva izvještava Maja Žuvela.
Muhamed Cukić jedan je od desetak radnika koji su jutros u krugu preduzeća Gradski saobraćaj Sarajevo započeli štrajk glađu. U ovoj firmi radi 33 godine. Kaže kako nije primio platu dva mjeseca.
Moro jednostavno zbog svoje porodice, što se kaže, stite, više dolaziš na posao, a već treći mjesec ne donosiš ništa.
Iz sindikata radnika kažu da isplatu za ostalih plaća očekuju do petka 21. maja, te upozoravaju da će, ukoliko to izostane, biti ugrožen javni prijevoz. Hiljade radnika Graca tužilo je ovo preduzeće jer su im kršena prava iz kolektivnog ugovora potpisanog 2006. godine. Samo od oktobra prošle godine radnicima je po osnovu tih tužbi iz budžeta isplaćeno preko 20 miliona konvertibilnih maraka ili 10 miliona eura. Po osnovu poreza na dodatnu vrijednost, Grac, koji se nalazi među najvećim poreskim dužnicima u Bosni i Hercegovini, Poreskoj upravi BiH entiteta Federacije BiH duguje oko 130 miliona konvertibilnih maraka ili 65 miliona eura. Ministar saobraćaja u vladi kantona Sarajevo, koja gospodari ovim preduzećem, Adnan Šteta, objašnjava hronologiju događaja koji su uslijedili nakon potpisivanja kolektivnog ugovora 2006. godine.
Tada je neko, a utvrdit ćemo vrlo brzo ko, pisao kolektivni ugovor mimo fiskalne procjene i povećao fond i budžet plata sa 20 miliona mjesečno na 60 miliona, a tada je preduzeće radilo ukupno 50 miliona prihoda. Znači, automatski su budžet plata je bio veći nego što su ukupni bili prihodi, znači šteta se namjenski radila u toj godini. Ta godina je ključna godina za sve ovo što se dešava. Dešava se da mi danas imamo, ni sami još uvijek ne znamo tačnu brojku, da imamo od oktobra do aprila isplaćen 21 milion tužbi, da je procjena da ima još 50 miliona tužbi radnika koje dospijevaju.
Premijer kantona Sarajeva Edin Forto kazao je kako će vlada uskoro izaći sa informacijama o tome ko je potpisao sporni kolektivni ugovor, te će nakon toga podnijeti kaznene prijave.
I mislim da je napokon došlo vrijeme da otvoreno razgovaramo o tome šta se zapravo dešava i koji dio radnika radi za platu i želi da živi od svoje plate, i njih ćemo podržati. A koje su to strukture i u firmi i u politici, pa i u sudu, koji rade na tome da izvuku dodatne desetine miliona građana kantona Sarajevo za uslugu koja je ista kakva je već godinama i koja na polako i lagano opada u kvalitetu.
Forto je dodao kako ne vjeruje da će se ovi problemi brzo riješiti jer je od početka godine vlada dva puta odblokirala račun Grasa koji je vrlo brzo zbog dospijeća dugovanja ponovo blokiran. Sindikat radnika Komunalne privrede Federacije BiH pozvao je radnike Grasa da prekinu štrajk glađu i izrazio spremnost da se organizovanjem dvosatnog štrajka do ispunjenja zahtjeva solidarišu sa radnicima ovog preduzeća. Rasim Ljucović, predsjednik sindikalne organizacije Vodovodi i kanalizacija.
Najvjerojatnije je da se ići u skladu sa zakonom neke radikalnije mjere gdje se kompletno solidarica sva komunalna privreda.
Najave ovakvih mjera prokomentirao je premijer Forto.
Nikakve prijetnje nas neće unazaditi, nikakve prijetnje neće uopšte doprijeti do nas, samo konstruktivan razgovor i rješavanje problema. Ne možemo ići unazad osim u dijelu u kojem ćemo tražiti odgovornost svih koji su u proteklih 15 godina doveli do ove situacije. Pa ako je to neko od nas, nek bude i neko od nas. Ali neko je doveo do toga da je 300 miliona maraka falo.
Tokom 2019. godine Gras je bio predmet istrage tužilaštva BiH u vezi s krivičnim dijelom primanje dara i drugih oblika koristi u slučaju nabavke rabljenih trolejbusa. Tada su uhapšene tri osobe koje se dovode u vezu s tim krivičnim dijelima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Glavni favoriti na predsjedničkim izborima u Iranu sljedećeg mjeseca su dvojica konzervativnih političara, dok reformisti koji su podržavali odlazećeg predsjednika Hasana Rohanija vjerovatno ostaju bez podrške većine Iranaca gnevnih zbog ekonomskih poteškoća usled obnovljenih američkih sankcija, pišu svjetski mediji. Šef iranskog pravosuđa Ebrahim Raisi i bivši predsjednik parlamenta Ali Larijani registrovali su se kao kandidati na izborima zakazanim za 18. jun, navodi BBC, ističući da se dvojica konzervativaca smatraju vodećim kandidatima za nasljednika Rohanija, umerenog predsjednika koji ne može da se kandiduje za treći uzastopni mandat. Svi kandidati bit će podvrgnuti proveri Saveta čuvara, koji će 27. maja objaviti listu odobrenih kandidata. Savet koji čini 12 teologa i pravnika odobrio je samo 6 od više od 1600 kandidata za izbore 2017. na kojem je Rohani pobedio u prvom krugu sa 57% glasova, a Raisi bio drugi sa 38%. Raisi najavljuje borbu protiv siromaštva, korupcije, poniženja i diskriminacije, dok reformisti i aktivisti za ljudska prava izražavaju zabrinutost zbog njegove prošlosti, posebno njegove uloge u masovnim pogubljenjima nekoliko hiljada političkih zatvorenika 1988. Raisi je rekao da su pogubljenja bila opravdana zato što je pokojni vrhovni vođa Ajatolah Ruhollah Khomeini izdao fatvu. Šef pravosuđa Raisi tvrdi da je ponudio promjenu u odnosu na Rohanijevu reformsku vladu, dok bi njegov najveći rival Larijani mogao da ujedini umerene reformističke birače sa onima koji mešaju konzervativizam sa pragmatizmom, ukazuje Times. Raisi bi po pisanju britanskog lista u budućnosti mogao da preuzme vlast od 82-godišnjega Ajatolaha Alija Hamneija, dok bi sada njegov apel upućen siromašnima mogao da mu donese naklonost u vreme ekonomskih poteškoća izazvanih američkim sankcijama. Larijani je bivši oficir revolucionarne garde, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i predsjednik parlamenta. On je podržao Rohanija protiv tvrde linije oko vrhovnog vođe i u vođstvu garde, kao i u pregovorima za nuklearni sporazum, a sada je doveo pod znak pitanja lidere koji su stavili ideološku čistotu i agresivnu retoriku ispred problema običnih ljudi. Među do sada prijavljenih 592 kandidata je 40 žena, kao i Mahmud Ahmadinejad, bivši predsjednik koji je postao omražen na zapadu pre nego što se posvećao sa vrhovnim vođom, navodi Times. Sa druge strane, ukazuje Financial Times, reformisti se moraju izboriti za podršku Iranaca koji su glasali za Rohanija na izborima 17. ali koji su rekli da više nikada neće glasati za njih iz protesta zbog ekonomskih teškoća. Rohani se kockao oko dogovora o nuklearnom sporazumu sa svjetskim silama 2015. ali odluka Donalda Trumpa da povuče Sjedinjene Američke Države iz nuklearnog sporazuma 18. i uvede stroge sankcije bila ogroman udarac za reformske snage. Raisijeva kandidatura potencijalno komplikuje i razgovore američkog predsjednika Josefa Bidena i Irana oko nuklearnog programa koji je konzervativni kandidat ranije kritikovao, zaključuje Newsweek.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
U prvom krugu lokalnih izbora u Hrvatskoj proteklog vikenda najveća stranka srpske manjine u Hrvatskoj, Samostalna demokratska srpska stranka, ostvarila je bolje rezultate nego prije 4 godine, pripremio Enis Zebić.
Pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj u prvom krugu lokalnih izbora u nedjelju birali su izvršnu i predstavničku vlast u svojim općinama, gradovima i županijama, ali i zamjenike načelnika, gradonačelnike i župana tamo gdje su zastupljeni u većem broju. Najuspješnija je bila Samostalna demokratska srpska stranka SDSS, koja je osvojila svih 10 mjesta do župana iz redova srpske manjine, 9 sama i 10 u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, gdje će još jedan mandat zamjenik župana iz redova srpske manjine biti zajednički kandidat SDSS i socijaldemokrata Saša Lukić. SDSS je bio najuspješniji i u izboru zamjenika gradonačelnika i načelnika općina, tamo gdje pripadnika srpske manjine ima u značajnijem broju. Nakon njihovih kandidata po broju je najviše nezavisnih, a nešto ima i izabranih kandidata Demokratskog saveza Srba, DSS, poput Siniše Ljubojevića, koji je zamjenik gradonačelnika Ogulina iz redova srpske manjine. SDSS je najponosniji na uspjeh u Vukovaru, gdje ponovno imaju zamjenika gradonačelnika. Na tu funkciju izabran je predsjednik gradske organizacije stranke Srđan Kolar. Stranka ima 2 mjesta u gradskom vijeću, a još jedno ima konkurentski Demokratski savez Srba, kaže Kolar za naš program.
Mi smo zadovoljni s činjenicom da smo vratili mandat zamjenika gradonačelnika stranci. Smatramo to u suštini i glavni i osnovni uspjeh na ovim lokalnim izborima.
Ove godine biranje pripadnika manjina bilo je riješeno na način da su trebali sami zatražiti glasačke listiće za izbor zamjenika iz redova manjina, a ne kao, na primjer, prošlim izborima kada je birački odbor prema biračkom popisu bez pitanja pripadnicima manjina davao i listiće za izbor manjinskih predstavnika. Srđan Kolar.
To je na neki način stvorio jedan veliki problem, zato što kada dođete u tu grupu birača, pogotovo kada je u pitanju neka izborna mjesta gdje su onako znaju biti dosta radikalni, znaju biti dosta onako loši nastrojeni prema Srbima, treba se izjasniti jasno i glasno da si ti pripadnik manjinske zajednice i trebaš manjinske listiće. Naravno, to je na neki način bio veliki problem, ali svakako je problem i da ljudi ni ne razmišljaju da bi trebali još nešto zatražiti. Dobiju prva 4 listića i onda još nešto trebaju zatražiti. Znači, to je nešto što je po meni apsolutno bilo jedan loš potez Državnog izbornog povjerenstva.
U Glini, teško pogođenoj potresom krajem prošle godine, nezavisna Branka Bakšić iznova izabrana za zamjenicu gradonačelnika iz redova srpske manjine. Njene humanitarne aktivnosti bile su od potresa na ovamo u središtu interesa više medija. Odlikovao ju je srbijanski predsjednik Vučić, a par dana pred ove izbore svojom posjetom potporu joj izrazio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Od početka u sukobu sa SDSS-om ona je na ovim izborima dobila preko 6 puta više glasova od SDSS-ove kandidatkinje Bojane Matijević.
Ja sam zadovoljna sa izborima, ljudi su pokazali da cijene moj rad 4 godine, ne može se pojaviti neko mjesec dana prije izbora i staviti svoju kandidaturu. Mislim, isti ti rade protiv mene 4 godine, zato samo što ja neću da se učlanim u stranku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za kraj emisije Vijesti dana. Izrael nastavio bombardovanje Gaze. U četvrtak zasjeda Generalna skupština UN-a. Predstavnici zemalja Zapadnog Balkana na radnoj večeri kod visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josepa Borrella. U Sarajevu održan prvi sastanak stranaka iz Federacije BiH koje imaju namjeru zajedno nastupiti na narednim izborima u BiH entitetu Republika Srpska. Migranti iz gradske jezgre Bihaća izmješteni u kamp Lipa. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio da će sutra odlučiti da li će potpisati nedavno usvojene izmjene zakona o državnom tužilaštvu u Skupštini Crne Gore. Predsjednik Češke Miloš Zeman izvinio se u Pragu pred predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem za bombardovanje bivše Jugoslavije 1999. godine. Češka ublažava mjere restrikcija usred pada broja zaraženih koronavirusom. Od 24. maja otvaranje hotela. Broj zaraženih od koronavirusa u Indiji prešao 25 miliona. Najmanje 127 ljudi je nestalo u brodolomu poslije udara ciklona kod obale Mumbaja, saopštila indijska mornarica. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Posjetite naš sajt slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. S vama su bili Mahir Alšani i Edip Bajrović. Prijatno i do slušanja.